ናይ ደቡብ ሱዳን ናይ መሰጋገር መንግስቲ እቲ ንሃገር ብድሆ ዘበለ ኩሉ መፍትሕ መታንክረከበሉ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ክትሓባበር ናይ የይ ሊቀጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ኤርኮላኖ ሉዱ ቶምበ ዕለት 10/2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ናይታ ከተማ ካቴድራል ኣብ ዛዕረጎ ምሳት ቅዳሴ ዘስምዕዎ ስብከት ሓደራ ኣቢሎም ናይ ሃገሮም ናይ ፖለቲካ ኣካላት እቲ ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ ዝካየድ ዘሎ ሕድሕዳዊ ግርጭት ደው ክብል ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ብሓባር ክዓይ ይግብኦ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ ገሊፀን። ካብ ነዊሕ እዋን ንነጀው ደቡብ ሱዳን ኣብ መንጎ ደገፍቲ ዓሌት ዲንካ ርእሰ ብሄር ሳልቫኪሪን ደገፍቲ ዓሌት ንወር ምኽትል ርእሰ ብሄር ራይካ ማቻራን ግጭት ይካየድ ከም ዘሎን ሽሕ እኳ ኣብ ወርሒ ተሓሳስ 2015 ዓመተ ምህረት ስምምዕ ሰላም እንተተፈራረሙ ዘይትግበር ቃል ጥራሕ ኮይኑ ናይ ሕድሕድ ግጭት ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ዓብዪ ኪሳራ የስዕብ ኣሎ ዝበሉ ብፁዕ ኣቡነ ሉዱ ቶምበ ማሕበረሰብ ዓለም ደቡብ ሱዳን ካብቲ ዝወደቐትሉ ቅልውላው ንኽትናገፍ ብምድጋፍ ንህዝቢ ናይ ሰላምን ፀጥታን ድሕነትን ውሕስነት ክህቡ እላበው ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፒሮ ኣስዒበን ኣናስር ናይቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዝረአዩ ዘሎ ቅልውላው ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ምዃኑን ማለት ድሕሪ እቲ ንልዕሊ 2 ሚልዮን ዜጋታት ዘመዛበለ ኣብ ልዕሊ ርእሰ ብሄር ኪሪ ዝተፈፀመ ግብረ ዕልዋ መንግስቲ ዘበገሶ ከም ዝኾነ ዘኪረን ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ህፃናት ሓልዮም ማሕበር ልዕሊ 16,000 ዝግመቱ ህፃናት ንውትህድርና ዝዳረገ ምዃኑ ዝሃቦ ፀብጻብ ጠቂሰን ናይ ብፁዕ ኣቡነ ሉዱ ቶምበ ፃውዒት ሰላም ነዚ ኩሉ ዘዘኻኽር እዩ ኢለን።